halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 17 Maarso 2016, idaacaddana waxaa idiin daadinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah dagaalo culus oo maanta mar kale gobolka Nugaal ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
dagaalka Saakay laba meelood ayuu ka socdaa. Saakay ayuu bilowday sida godka Suuj, ciidanka Puntland ayaa isku dayay inay gudaha galaan godka Suuj oo ay ku jiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab. sidoo kale duurnimadii maanta wuxuu ka qarxay meel 40 kilomitir dhanka koonfureed ka xigta degmada Godob Jiraan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo diyaarado sida saanad military u diraysa Puntland si ay ula dagaalanto Al-Shabaab. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya waxa uu sheegay in laga hortago inaan Al-Shabaab meelo kale ku fidin.
maaha arrinkani arrin la fudaysan karayo. waxaana waxweye wixii inaanin meel kale u guurin waa objectiveka ama hadafka ugu weyne dowladdu ay leedahay oo lagu aanay dhicin, laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooga ayaa mar walbaba muhiimadda ugu weyna.
waxaa kaloon idiin haynaa madaxda midowda Yurub oo ka doodaya heshiis ay Turkiga la galayaan si ay 10,000 oo muhaajiriin ah oo qaarada galay ay dib ugu celiyaan Turkiga.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijkii weydiiye dhakhtarka, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. hogaamiyeyaasha midowda Yurub ayaa la filayaa in ay heshiis kama dambeysa oo ku saabsan muhaajiriinta la gaaraan dalka Turkiga kulan 2 maalmood ah oo soconaya Khamiistan iyo Jimcaha biri ah, kaasoo ka dhacaya magaalada Brussels. ajendaha ayaa ah qorshaha aan la isku raacsanayn ee ku aadan in 10,000 oo muhaajiriin ah waa in 10,000 oo muhaajiriin ah dib loogu celiyo Turkiga si ay u yaraato walaaca ay qabaan wadamada ku yaala bariga Yurub. qaxootiga aan waraaqaha wadan ee u dhashay dalka Syria ee magangelyada ka hela dalka Turkiga ayuu midowda Yurub ka soo qaadan doonaa ilaa iyo 70,000 oo qaxooti ah, kuwaasoo dib u dejin looga sameyn doono dalalka Yurub iyadoo la raacayo hanaanka u degsan hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR.
warbixin cusub oo shaac laga qaaday ayaa sheegaysa in kooxda Daacish laga saaray 22% dhulkii ay gacanta ku hayeen ee Ciraaq iyo Suuriya 15 bilood ee lasoo dhaafay. warbixinta oo ay soo saartay xarunta IHS Jane's ee dalka Maraykanka ayaa tilmaantay in arrintani ay ku timid cadaadis xoog leh iyo culays dhinaca dagaalka ah oo ay Daacish la kulantay. warbixinta ayaa tilmaamaysa in Daacish ay marba marka ka dambeysa ay go'doon sii noqonayso. goobaha sida weyn loogula dagaalamay kooxda Daacish ayaa ah waqooyiga Suuriya, gaar ahaan agagaarka xadka Suuriya iyo Turkigu ay wadaagaan, halkaasi oo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka iyo kuwa xulufada uu Maraykanku hogaaminayo ay weerareen, kuwaasi oo ay sii dheeraayeen dagaal dhinaca dhulka ah oo ay kula jiraan Sunniyiinta iyo maleeshiyaadka kale ee Kurdiyiinta. Daacish ayaa weli haysata qayb yar oo waqooyiga Suuriya ah, halkaasi oo ay si tahriiba ugala soo degaan hubka iyo dadka doonaya in kooxdaas ay ku biiraan uguna dagaalamaan.
mas-uulkii buuxin lahaa kursiga ka bannaan maxkamadda sare ee uu soo xulay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa Khamiistan la kulmaya 2 senator oo sare oo ka tirsan xisbiga Demuqraadiga, iyadoo ay xubnaha xisbiga Jamhuuriga ay u badan golaha senatkana ay ku adkaysanayaan inaanay qaadi doonin wax tallaaba oo ku saabsan magacaabista uu madaxweynuhu sameeyey. dowladda federaalka ah ayaa weydiisanaysa mas-uulka loo doortay buuxinta xilkaasi ee garsoore Merrick Garland, kaasoo si weyn loogu yaqaano inuu yahay garsoore dhexdhexaada, ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato Patrick Lee oo ah senator sare oo ka tirsan xisbiga Demuqraadiga kana mid ah guddiga garsoorka aqalka senatka Mareykanka, iyo sidoo kale Harry Reid oo madax u ah mudanayaasha laga badan yahay ee senatka. Obama oo ay muddada xilka madaxweynenimadiisu ku eeg tahay dabayaaqada bisha January ee sanadka 2017 ayaa shaaca ka qaaday xaqa uu leeyahay inuu buuxiyo booska bannaan ee ka dhalatay geeridii ku timid garsoore Antony Scalia oo ahaa nin muxaafida, isagoo sheegaya in golaha senatka uu weydiisanayo inay u sameeyaan dhageysi lagu ogolaanayo.
maalqabeenka maraykanka ah ee u tartamaya murashaxnimada xisbiga jamhuuriga ee doorashada maraykanka ee master donald trump ayaa sheegay inuu ku tala jiro inuu isniinta uu jeediyo khudbad uu ku tilmaamay inay tahay khudbad weyn. trump ayaa sheegay in khudbaddani ay beddelayso doodii uu la geli lahaa labada murashax ee kale ee uu tartanku ka dhexeeyo. doodan ayaa lagu waday inay ka dhacdo gobolka utah, waxaana laga baahinayay telefishinka fox news, iyadoo uu qorshuhu ahaa in trump iyo labada siyaasi ee tartanka gudaha xisbiga jamhuuriga uu ka dhexeeyo ee isugu soo haray ee kale ah ted cruz iyo weliba john kasich ay dhex marto. laakiin doodan ayaa la go'aamiyey inaan la qaban kadib markii xubnihii ka qaybgeli lahaa ay ka wada cudur daarteen. galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood joogtaan, halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. wararka ka imanaya gobolka nuugaal ayaa sheegaya in maanta dagaalo xooggan ay mar kale dhex mareen ciidamada puntland iyo maleeshiyada al-shabaab ee iyagu gudaha u galay puntland. weli si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha dagaaladani ay dhaliyeen. haddaba wariyaha v o a da garowe nuux muuse birjeeb ayaa axmed cali sheekh uga waramay wararkii ugu dambeeyey.
axmed, dagaalka saakay laba meelood ayuu ka socdaa. saakay ayuu bilowday sida godka suuj ciidanka puntland ayaa isku dayay inay gudaha galaan godka suuj oo ay ku jiraan maleeshiyaadka al-shabaab. sidoo kale duurnimadii maanta wuxuu ka qarxay meel 40 kilomitr dhanka koonfureed ka xigta degmada godob jiraan, kaasna waxaa laga sheegay in ciidanka puntland ay ku qaadeen dagaal ciidamada al-shabaab ee halkaas ka fadhiyay.
markaad eegto ciidamada puntland ee dagaalka hadda kula jira kooxda al-shabaab, wiili deegaanadii lagu dagaalamayey wax horumara ma ka sameeyeen mise sidii unbaa loo kala jooga?
dagaalkan godob jiraan duurnimadii maantuu bilowday, ilaa iyo shalay way soo fadhiyeen ciidanka puntland iyo kuwa al-shabaab. mana jirin wax dagaalo horay u dhacay duurnimadii maanta ka hor dhankan godob jiraan. meel 40 kilomitr u jirtuu dagaalka ka soconaya ilaa iyo hadda aan kula hadlayo. waxaana adag in la helo halka uu dagaalkaasi hadda maraya, gaar ahaan khasaaraha uu geystay dagaalka. mas-uuliyiintana ilaa iminka kama jawaabayaan telefoonadooda. dhanka suuj, saakay ciidanka puntland ayaa isku dayay in godka suuj ay galaan oo ilaa iyo xalay ay ku hareeraysnaayeen, shalay gelinkii dambena ay ku garaacayeen madaafiye. wararka aan ka helayo suuj waxay sheegayaan in ay puntland marka hore iska caabin ay kala kulmeen ciidamada maleeshiyaadka shabaab ee ku jira gudaha godka suuj. ilaa haddana wararka aan ka helayn waxay sheegayaan in madaafiye ay ku garaacayaan puntland godka suuj. dhanka suuj oo kale waxaa lay sheegayaa, inkastoo khasaaraha dhanka shabaab aan la ogeyn, dhanka puntland inay jiraan ciidamo kaga dhaawacmay dagaalka saakay suuj ka dhacay, laakiin tirada iyo khasaaraha intuu la-eg yahay isagana lama hayo. dadka deegaanka oo ilaa iyo xalay aan la xiriireynana hadda telefoonadooda lama heli karo. marka arrintaasa waxay keentay inaan axmedow ilaa haddaan khasaaraha rasmiga ah aanan la helin godka suuj. laakiin wararka ugu dambeeya hadda waxay sheegayaan in labada aagba dagaalku ay ka soconayaan, ilaa haddataanna uusan jirin wax khasaara ah oo ka soo baxay.
ciidanka puntland ee hadda dagaalka ku jira, maleeshiyada kasoo horjeeda ee kooxda al-shabaab la sheegay inay ka tirsan yihiin, ilaa iyo hadda ma la ogyahay inta ay la eg yihiin tira ahaan?
ilaa haddartan tira ahaan cid sax kugu sheegaysa ma jirto, laakiin wararku waxay sheegayaan in labada dhinac marka la eego, dhinacan godob jiraan ciidamada al-shabaab ee fadhiya inay yihiin kuwa ugu tirada badan, inay yihiin kuwa kasoo degay magaalada iyo deegaanka garacad ee gobolka mudug, oo iyagu halkaas ku xayirnaatan iyo labadii maalmood ee ugu dambeeyey oo ay ku hor fadhiyeen ciidanka puntland oo diidanaa in ay usoo gudbaan qeybaha kale ee puntland maleeshiyaadka shabaab ay joogay aagga godob jiraan. inkastoo duurnimadii maanta uu dagaalkaasi qarxay oo ilaa iyo haddana uu socdo, labada dhinacna khasaarahooda rasmiga aan lahayn.
goobaha lagu dagaalamayo marka ma meelo oo cidlaha ciidanaha aysan joogin, mise waa goobo deegaano ay ka dhow yihiin?
deegaanada ay ku dagaalamayaan hadda suuj oo kale waa meel godaho deegaanka ayl u dhow, dad reeguura ah ayaa ka agdhow, laakiin tuulooyin si rasmiya loo degan yahay oo xoolo dhaqatada iyo dadka reerguuraaga ay u degan yihiin ma jiraan. sidoo kale dhanka dan garanyo
sorry dhanka godob jiraan waxay wararka sheegayaan in deegaankay ka agdhow yihiin dad xoolo dhaqato ree guura laakiin labadii maalmood ugu dambeysay dadku way dareemayeen in saansaan colaadeed ay meesha ka muuqato ilaa hadda na looma sheegin in meel dadku ay degan yihiin ay labada dhinac ku dagaalamayaan
inta ilaa iyo hadda la og yahay nuux maamulka puntland ma sheegeen wax khasaare ah oo dagaalkan ku saabsan oo gaaray al-shabaab ama ciidanka puntlandba
shalo kale mas-uuliyiinta puntland waxay sheegeen in dhanka suuj oo ay kula dagaalamayeen maleeshiyada al-shabaab oo dagaalkiisana ilaa iyo hadda kula hadlayo uu socdo ay ku geysteen khasaaro dhimasho laakiin ma jiro warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada mas-uuliyiinta puntland oo shalay ay sheegeen oo ilaa iyo haddatan soo baxay wayna adag tahay in la helo khasaaraha dhanka maleeshiyaadka shabaab suuj ku jiray khasaaraha kasoo gaaray maadaama dadka deegaanka xataa ay sheegayeen in dhaawacyadooda xataa ay gudaha godka ay kusii xareynayeen ilaa iyo shalay wayna adag tahay in dhanka shabaab la helo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dhanka puntland shalay waxaa la sheegay in dhaawac fudud uu kasoo gaaray dagaalkii suuj maantana khasaaraha labada dhinac ilaa iyo haddeertaan xaqiijintoodii waa ku howlannahay si rasmi ahna looma shaacin oo lama hayo
warar muqdisho naga soo gaaray nuuxa waxay sheegayaan in dowladda federaalka ay laba diyaaradood oo agab ciidan iyo hub isugu jira ay u dirtay maamulka puntland oo lagu caawinayo dagaalkan ay kula jiraan maleeshiyada al-shabaab ilaa iyo hadda inta aad ka og tahay garowe diyaaradahaas ma soo gaarin
axmed ilaa iyo haddeertaan diyaarad ma soo gaarin waa maqlay in magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka ay taagan yihiin labada diyaaradood waxayna ka dambeysay kadib markii mas-uuliyiinta puntland ee dhanka federaalka ay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab laakiin ilaa iyo haddeertaan wax soo gaaray deegaanada puntland hubkaasi ma jiraan
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda garowe nuux muuse birjeeb oo khadka telefoonka ugu waramayay axmed cali sheekh halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa la sheegayaa inay saanad militari u direyso puntland wararka aan muqdisho ka helayno ayaa xaqiijinaya in dowladdu ay diyaarisay laba diyaaradood oo saanad hub ah maanta gaarsiin doona puntland ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte oo v o a ay wareysatay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay in ay gacan ka geysato wixii lagu sugayo ammaanka puntland isaga oo sheegay in ujeedada dowladdu tahay in al-shabaab aanay u guurin degaano nabada isagoo jooga magaalada london ayuu falastiin axmed imaan uga waramay sida uu arko dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee degaanada puntland
waxa weeyaan dagaalkan ay al-shabaab ma aha mid ama cid loo nisbeyn karo la oran karaya meel bay ka yimaadeen ama ciddaasaa ka dambeysaa ama cid looma nisbeyn karayo waa fikir ka duwan fikirka soomaalidu ay qabto marka horta marka ugu horeysa inaynu taa fahmno ayaa ugu muhiimsan talabaad dowladdu mar walbaba waxay ka shaqeysaa sidii amniga loo xoojin lahaa waxaanay kala shaqeynaysay puntland iyo dowlad goboleedyada kaleba way kala shaqeysaa imankana inay sii xoojiso sii labalaabto maahe ina maaha inay maxaa la yidhahdaa halkaa kaga hadhayso
marka wax xiriira oo toosa ma la samaysay puntland sida arrintan aa isaga kaashan lahaydeen
horta xiriirku wuu jiraa oo dabcan boliisku way wada shaqeeyaan niisa way wada shaqeeyaan intelligenceku way wada shaqeeyaan waxaa jira in la isdhaafsado macluumaad marka wada shaqeyntu kol way jirtay yani wixii siyaasadda waa halkeeda laakiin wixii kale amniga aada baa looga wada shaqeeyaa
marka ma jirtaa wax taageero ah oo aad u fidiseen maamulka puntland ama iyagu ay idin weydiisteen ama adinku haddii loo baahdo diyaar idinka ah ka dowlad dhexe ahaan
annagu diyaar baanu nahay wax allaaliya wixii lagu sugayo amniga puntland lagu sugayo amnigeeda iyo dhammaan meel kasta oo ay jirtoba dhibaatooyinkaas oo kale ka dhacaan inaanu siino taageerada waa mid meesha ku jirta waana diyaar noonu nahay midda labaad yani waxaan runtii jecelaa inaan ku celiyo ma aha arrinkani arrin la fudaysan karayo waxaana waxaweye wixii inaanan meel kale u guurin waa objectiveka ama hadafka ugu weynee dowladdu ay leedahay oo aana dhicin laakiin la yareeyo dhibaatooyinkooga ayaa mar walbaba muhiimadda ugu weynaa
waxaa jirta in ciidamo amisooma ay joogaan qeybo kala duwan oo soomaaliya ka mid a haddii Puntland ay ka timaado baahi loo qabi karo in ciidanka AMISOM ay gacan ka geystaan, taa ma furan tahay?
Dabcan way furan tahay. Waxay u furan tahay Puntland waxay ka mid tahay Soomaaliya, haddii loo baahdo in la geeyo ciidamaha ajnabiyana waa la geyn karaa. Waxay ku xiran tahay baahida inay jirto in kale, laakiin sida loo ilaalinayo meelaha kale ayaa Puntland loo ilaalinayaa. Wax u gaara oo lagu diidayana meeshii ma jirto, diyaarna waa loo yahay.
Muddada xilka wahaynaya madaxweynaha dowladda federaalka wax ka yar 5 bilood ayaa ka hartay, welina qaab rasmi ah oo laysku wada raacsan yahay ma jiro. Waxaa moodaa dhinacyada qaar waxoogaa inaanay ku qanacsanayn. Maxaa tala ah marka la gaaro bisha August oo dowladda federaalka ay ku dhaqaaqi doontaa sidii dowladdii bedeli lahayd ay meesha ku imaan lahayd?
Horta waa mid run 5 bilood baa harsan, laakiin way bilaabantay oo ilaa iyo December-ba waa la waday, hadalladu way socdeen. Ha lagu kala fikir duwanaado, taasna wax ceebaala ma laha. Siyaasaddu waa la kala fikir duwan yahay, waana la soo iman karayaa. Oo markay timaado arrin caynkan oo kale ahna kulliyo kulliyba waxaa imanaysa in heshiis u dhaco. Annagu waxaan ku kalsoonahay in inta ka horeysa, intaan bisha Mayn la gaarin biidnillaahi tacaala, inay iman karto in lagu heshiiyo qaabkii doorashooyinka u dhici lahaayeen. Augustna in sidii loogu talagalay lagu ballansan yahay, iyadana inay doorashooyinka u dhacaan ayaa annaka talagalkayga ugu weyn u yahay.
Muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay hanaanka wax qaybsiga ee 4 iyo barka. Haddii aan kula kafta mana mudan ra-iisul wasaar ku xigeen, adiga laftirkaaga waxaa ka mid ah dadka ay taas sida gaarka ah u taabanaysa, adiga iyo xil dhibaanada kale kasoo jeeda, iyo weliba mas-uuliyiinta gale gobollada waqooyiga kasoo jeeda, oo la leeyahay mas-uuliyiin aan gobolladooda tegi karin ayaa federaalkana xilal ka qabanaya islamarkaana aan cod iyo saameyn ku lahayn deegaanadoodii. Arintaasi sidee u aragtaa adiga?
Wallaahi horta runtii kaftanka in hoos laysugu dhigo layskuma ogeyn, laakiin waa kuu kaaga jawaabay. Waa mida horta marka ugu horeysa, yani anagu waa run waxaa laga yaabaa inay saad sheegtay aanay jirin inaanu horta inta tegi karayno deegaamadan kasoo jeednay, laakiin muhiimadda ugu weyn anaanan jeclahay inaan halkan ka cadeeyo waxa weeyaan, anagu inteeda joogta halka waxaan u joognaa waa danaha dadka, ama ha noqoto koonfur ama ha noqoto waqooyi, labadaba anagu waan u joognaa in danta ummadda wixii loo qaban karay loo qabto. Micnaheedu maaha haddaana deegaankaaga tegi karayn inaan waxba qaban karin, laakiin wax badan baa laga qabtaa. Qaabka waanayon kule inta May ka horeysa ayaa lagu heshiin doonaa haddii allaydmo, taana waxa loogu heshiin doonaa insha allahu tacaala, sida xitaa ay noqonayso dadkayga matilaa gobollada waqooyi qaabkan uga qayb qaadan lahayn doorashooyinkaas ayaa ka mid ah inaan maxaa la yidhaahdaa ay noqoto laga heshiinta. Midna waxaan doonayaa inaan kugu daro, imika waxaa la gelayaa marxalad kala guur ah. Marxaladan kala guurka ah aanuun ka gelayno waxa ugu muhiimsan 2 arrimood. Mid waxa weeyaan kala guurkaas inuu si nabada ku dhaco oo dowlad lasoo doortay ku wareejiso xilka, waa 1. 2, in nidaamka siyaasiga loo marayaa uu noqdo nidaam siyaasiga oo ilaaliya midnimada dadka iyo dalka. Maxaa la yidhaahdaa siyaasadda ama xasiloonida siyaasadeed ee dalka ka jirta, iyo inay wixii noqdaan wax suurtagal oo macquula oo macquuliyadda lafteeda lagu eego ayay noqonaysaa. Marka mar walbaba ina hagaysaa ee noqonaysa inaan ku heshiinaano, taasay noqon doonta haddii alla idin.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo isagoo ku sugan magaalada London. Khadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan waxaana uu ka hadlayay sida uu arko dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee deegaanada Puntland.
Dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isna v o eda u sheegay in Puntland aanay u baahnayn wax ciidamo ah oo ka socda AMISOM in la geeyo degaamada Puntland, isagoo sheegay in Puntland ay isku filan tahay balse loo baahan yahay in Puntland la siiyo wixii taakulayn ah ee la siiyo ciidanka Soomaaliya. Mar uu haddaba nagu soo booqday studiya v o eda ee Washington ayaan ugu horreyn weydiiyey inuu la socdo tirada saxda ah ee Al-Shabaab ee galay Puntland.
Walaal, horta hawshan waxay dhacday intii anigu aan hadda Mareykanka joogay, waa arrin nagu cusub. Tirada saxda ah anagu runtii ma hayno, oo maleysheedu waa nadiseed actor oo cidada ka warqabta tiradoo dhabta sheegi kartaa ma jirto. Laakiin arrintani waa arrin ku cusub dhanka, yani marka la eego awalba dishabka nala joogeenoo buuraha galgalan kula dagaalamaynay, laakiin dhankan koonfurta waa arrin nagu hadda nagu soo cusbanaatay weeye. Dadka Puntland iyo ciidamadooda diyaar bay u yihiin dalkooda dadkooda inay difaacaan. Marka tirada saxda ma hayno, laakiin tirakisto yihiinba بالله واسع قفل أنت هاي دياربنا أو تهين الدفاع ذلك كذا
مش أي كي مادين ورم الله هي
طبعا هتصير أنا مغلا إنه حكي مادين قبلنا الدحى صدرنا مغلا يكفرت الصومالية إن مركا كلي نكاسي وغي مادين بطلان
وزير كترسان حكومة بنتلاند وحي شاقين ويكو إيديين إن دولة الصومالية أي إيادو كدن بيسا أما أي دولة الصومالية شباب حرير كد حيو أي هوشان يقوى ضوضان مركا محاد كريت شو بيسا
وركاسي ورسح معها أنو ما أمساني إن دولة دولة فدرالك الصومالية أي إيادو مسؤول كتهي أفعاش شباب دقالك أن كتير نو دقال لما ذا إيه دولة فدرالك يكولا ترتاه نما كان شباب لي رهدو وضع شقين الاسكعري نما كان ضل كان لقى حرائيو وي هدف كجود عن وضع لين هاي دولة فدرالك الصوماليين مركا أنوغو ما أمسني وحقيقاه أرنتا سكسابسا وانا هنا نما ترتو
مركا أرنتا سكوزيرا دا كسو يدي سيدا الله معنين كراه
een aan wada wasiir si toos ah u yira hawsha ma maqan laakiin waa maqlayay si dadban ayaa wasiir arintaas uga hadleen ama ay u imaartay oo siyaabada badan loo tarjumay laakiin anigu Cabdulle ahaan markaan eego macluumaadkayga iyo fikirka aan ka haysto arintan cadawga cad Soomaaliyeed weeye Soomaali ma kala saaro koonfur iyo wqooyi ma kala laha reebal iyo reebal ma laha وعدو إسلام كوي وعدو صوماليات وعدو منطقة أولنش الدكوة وعدو مركز الأجر هذا مركز الجواب رأوه عام كأولنش الدكوة مركز إنلس أديو وحمد رئيسه حوي وإن لوضع شقيه هل عدو كان مل لغز وده كيدو ما دام عدو مدوي هاي إن مل لغز وده كيدو لون مدوي أي مهمة أي تاي لكن وركب تركتين عربو ما مسني
سير خور قبنو وحجراء إذا ما نبض إلى لنا أو أميسوم أو أفريقيا كالسعودة أو صوماليا شو قيبة كلا كميدة أو شباب كلا دجال مايا ما كلا تايم كيل جارح لي أميسوم لكن لها بنتلا
مايا رنتي أنا رو أميسوم بحن دولة لها عالم كنا وحن كود هذا اللي وبدلا لقطة عجيرة لقطة عجيرة واجب تحقق أولاد هاي وحوي وحي تاكلينا أو أيضا صوماليا إذا كفرت صوماليا كلا سيدا أيضا كأسنا هذا iyo ay amisoob wixii taakuleena oo ay xaq u leeyihiin ayaa buudan xaq u leeyahay sababtoo ah weeye shabaabka ka dagaalamaya koonfurta iyo shabaabka anaga nagu soo dul horan aan ula dagaalamaynay buuraha kula dagaalamaynay waa isku cadu weeye waa isku mid marka kama duwana kuwa la dagaalamaynay koonfurta kale marka wax kasto oo koonfurta la siiyo ama amisoob ahaadeen ama ciidanka qaranka ahaadeen ee jooga ee koonfurta Soomaaliya ayaa buudlaana ay xaq u leedahay rajaynaynaa beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya inay ka taageeraan
haddii aanu eegno dhinaca doorashada Soomaaliya sanadkan qorsheysan inay ka dhacdo waxaa la isku raacay 4.5 in wax lagu qaybsado laakiin maamulka aad madaxda ka tahay Puntland arintaasi si cad bad ugu gacan saydeen marka waqtigiina uu sii dhamaanaya maxaa idin qorsheysan
dabcan su'aaladu way wada hadli doontaa waana la mustaqbalka Soomaaliyana adka waajib ba ka saaran Puntland waajib ba ka saaran dowladda federaalka waajib ba ka saaran anigu waxa aan ka hadlayay ku celinay waxay ahayd moqof dawladda Puntland ma dawlad ma aha waa shacabka Puntland fikirkooda iyo aragtidooda ku wajahan in la helo matalaha shacabka oo dhab ah in la helo dawladnimo ka wanaagsan wixii aan hore u haysanay in hore loo socdo Soomaaliyana mustaqbalkeeda iyo horumarkeeda laga fakaro Soomaaliya meesha ay hadda joogto oo dhalaalka sano aanu ku hayna laga qaado meesha istaasho la geeyo waa wax Puntland ay diyaar u tahay mar walbana ugu jirta aragtideeda fog ee ku saabsan Soomaaliya mustaqbalkeeda marka waa rajaynaya waxa wanaagsan ayaa rajaynaynaa la isku raaco iyo system hadda ku duwan oo runtii qabariga la soo dilooday inaan ka gudubno loo baahan yahay
waatay ugu dambeeyay mudane madaxweyne waxaad horow soo noqotay ra'iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya waxaad ka mid ahayd murashaxiintii doorashadii u dambeysay ka qayb gashay haatana wararka qaar kooda helin waxa sheegayaan inaad mar labaad isku diyaarinaysid doorashadaasi akhri arintaasi maraysa
waxa sax jira ma aha aniga dadka Puntland way doorteen waqti macayna leeyahay oo ah 2019ka bisha January 8-deeda ilaa waqti cadiyada ilaahayba nabad iyo nolol ugu gaarsiiyay caafimaad Puntland baan u shaqeynayaa Puntland ayaana waqtigeeda ayaan dhameysanayaa doorashada 2016 Cabdulle kamid maaha diyaarna uma aha waqtigeeda
madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo studiyaha VOA ee magaalada Washington igu warramayay dhageystayaal waxaa naga xasuusin ah in wareysiyada ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Arte iyo wareysiga madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas labadaba iyaga oo maqal iyo muuqaal aad ka heli kartaan website-keena voasomali.com
magaalada muqdishona waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweynaha Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya kuwaas oo ka wada hadlay arrimaha amniga Soomaaliya iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa loona taageeri lahaa ciidamada dawladda Soomaaliya. Afhayeenka madaxweynaha Daawud Aweys ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uga waramay arrimaha kulankaas la xiriira.
Waa maantaa shirkaas waxa uu shir uu gudoomiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaana uu la kulanay wakiilada beesha caalamka iyo sida ama baaqada ugu weyn laga hadlay waa daryeelka ciidamada iyo sidii howlgalada loo xoojin lahaa maadaama ay haatan soo wajahayaan in ay howlgalo badan laga sugayo. Waxaa laga hadlay marka sidii loo dhiirigelin lahaa isla markaana daryeelkooda si dhow loo eegi lahaa iyadoo la kaashanayo wadamada saaxiibka la Soomaaliya ee ku taageera dhinacaas.
Waan gartay marka dhismo ciidan ma laga hadlay isaga
dhismaha ciidanka waa barnaamij haatan socda oo waxaa jira barnaamij ilaa 12,000 askari ku dhawaad oo waddanka dhan laga soo dhisayo oo ah nidaamka isku dhafka ciidamada oo haatan socda. Ciidamada maaliyadna waa kuwa haatanba intooda badan ay dhisan yihiin oo howlgalaya marka ciidamadan howlgalaya ee la dagaalgalaya ciidamada midooda Afrika ee qaadaya howlgallada ka dhanka ururada argagixisada ayaa laga hadlaya daryeelkooda iyo qalabayntooda iyo sidii howlgallada ay galayeen u noqon lahayn howlgallo tayeysan oo markaasi askarigu uu howlgalka galayo isagoo og in wax walba u dhammaystiran yahay una qadarinaya daryeelka iyo agabka intaba.
Waan gartay waxaa dhowaanahan jiray doodo ku saabsan in ciidamada Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala in laga yareeyey waxyaabihii la siinayey marka iyadoo taasi ay taagan tahay iyo tan imika la leeyahay ciidanka Soomaaliya lagu taageeraya taa Afrikayga ma laga hadlay?
Taasi waa qodob kale. Waxa laga hadlayay waxay ahaayeen keliya waa ciidamada Soomaaliya iyo qaabka loo taageeraya keliya laga hadlayay. Ciidamada AMISOM iyo arrintoodu waa ka gaar barnaamijkan waxa waa barnaamij toos u taabanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo barnaamijyada amniga ee Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya gacanta ku hayso iyadoo la kaashanaysa wadamada kale beesha caalamka ee ku taageeraya barnaamijkaas.
Waan gartay shirkii maanta xilliman loo qabtay ay kaalmada wadamada caalamku ay sheegeen in ay siineen ciidanka Soomaaliya xilli ay soo gaadhayso la filan karayo ma la sheegay?
Dabcan ma ahan in kaalmo cusub lagu dhawaaqayo barnaamijkan waa barnaamij hore u soo socday oo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya mushaaradkooda ka imaanaya dalka beesha caalamka. waxaa keliya kulankan mas-uuliyiinta waxa uu ahaa qiimeyn hawsha sida u socoto maahan wax cusub haatan la bilaabayo balse barnaamijka ciidamada lagu daryeelay waa barnaamij socda oo wadamada beesha caalamka ee Soomaaliya ka taageeraya.
Waan gartay dhowaan waxaa jiray in ururka Al-Shabaab uu u dhaqaaqay dhinaca waqooyi bari ee Soomaaliya maamul goboleedka Puntland qeyla baryaan ka yeedhisay oo ahayd in deegaanadooda ay Al-Shabaab kusoo socdaan islamarkaasna ay meelaha qaar dagaal kula galeen. Arrintaas marka laga hadlayo dowladda federaalka ee Soomaaliya maxaa uga qorshaysan meenaha taakulaynta Puntland iyo meelaha kale laga yaabo in Al-Shabaab ay sii gaadhaan?
Dabcan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyada ayaa ka wakiila mas-uulna ka amniga qaranka oo dhinac walba amaba meel walba ay dhibaato ka dhacdo amni darana door amaba kaalin ay ku leedahay mar walba oo arrimo noocaas ay dhacaan dowladdu kama maqnaato oo doorkeeda waa ka soo baxdaa intii qaranka iyadoo egeba ahaatay. Marka waxaan sheegayaa in dhacdo walba oo dhinaca amniga la xiriira oo dadka ka dhaca dowladda ka warhayso islamarkaana ay kaalin ka qaadanayso.
Ilaa hadda wax xiriira oo Puntland iyo dowladdu ay ka sameeyeen arrimahan kasoo cusboonaaday gobollada waqooyi bari?
Waan xiriir joogtaa ka jira oo maamulka Puntland dowladda federaalka Puntland ay kamid tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya marka xiriiro way jiraan mar walba waxay soo kordhaan iyo mid wax soo kordhin baa wa qaataa. Tan iyo markii arrimahan ay bilowdeen xiriiro joogta ayaa jiray oo madaxda dowladda federaalka iyo maamulka
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daawud Aweys oo goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaad kala socoteenna waa Washington. Aan idin raaciyo heesta guur iyo codadka macaan labada fanaan Hani UK iyo Cawale Aadan.
Yeah. VOA.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
mas-uulkii buuxin lahaa kursiga ka bannaan maxkamadda sare ee uu soo xulay madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khamiistan la kulmaya laba senator oo sarsare oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga iyada oo ay xubnaha xisbiga jamhuuriga ee u badan golaha senatkan ay ku adkaysanayaan inaanay qaadi doonin wax tallaabo ah oo ku saabsan magacaabista uu madaxweynuhu sameeyey.
warbixin cusub oo shaaca laga qaaday ayaa sheegaysa in kooxda daacish laga saaray 22% dhulkii ay gacanta ku hayeen ciraaq iyo suuriya 15 bilood ee lasoo dhaafay. warbixintan oo ay soo saartay xarunta IHS Jaynes ee dalkan Maraykanka ayaa tilmaantay in arrintani ay ku timid cadaadis xoog leh iyo culays dhinaca dagaalka ah oo ay daacish la kulmeen. warbixintan ayaa tilmaamaysay in daacish ay marba marka ka dambaysa go'doon sii noqonayso. goobaha sida weyn lagula dagaalamay kooxda daacish ayaa ah waqooyiga suuriya, gaar ahaan agagaarka xadka suuriya iyo turkiga, halkaasi oo diyaaradaha dagaalka ee ruushka iyo kuwa xulufada uu maraykanku hogaaminayo ay ku duqeeyeen, kuwaasi oo ay sii dheer yihiin dagaal dhinaca dhulka ah oo ay kula jiraan sunniyiinta iyo weliba ciidamada ama maleeshiyaadka kale ee kurdiyiinta ah.
kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxa howlgalka AMISOM Francisco Madeira ayaa waraysi uu v o a siiyey kaga hadlay howlgalka AMISOM iyo weeraradii dhowaan maraykanku ku qaaday saldhigyo al-shabaab ay ku leeyihiin Soomaaliya. mas-uulkaasi wuxuu beeniyey in ay wiiqantay awooddii ciidamada AMISOM.
Definitely the attacks took place and we welcome this fact. We need
xaqiiqdii weeraradu way dhaceen, waana soo dhoweynaynaa. waxaan u baahannahay inaan al-shabaab ka takhallusno oo aan ugu dambayntii ka adkaanno. weeraradan waxay ahaayeen kuwo ka dhana maleeshiyo qorsheynaya inay weeraro dhowr fariisimo dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku soo qaadaan iyo kuwo kaleba. marka waa arrin wanaagsan in wakhtigii loo baahnaa laga takhallusay.
ilo wareedyo aan helin ayaa sheegaya in Maraykankii soo weeraray awdheegle ay ka haysteen oo ay qabsadeen qiyaastii 7 ka tirsan harakada al-shabaab oo ajaaniba ma garanaysaa cid ay ahaayeen.
The foreign fighters and the others were taken. These are al-shabaabs, different ranks, different responsibilities.
dabcan dagaalyahanada ajaanibta ee la qabtay waa kuwo ka tirsan al-shabaab oo jagooyin kala gadiisan iyo mas-uuliyad kala duwan ururkaasi ka haya, waana la qabtay.
dadku xeel dheer arrimaha militariga ayaa waxay sheegayaan in weeraradii ugu dambeeyey Maraykanku ay ka fuliyeen Soomaaliya ay caddaynayso amaba ay ka marqaati kacayso in AMISOM ay noqdeen kuwa aada u tabardaran oo aan hadda awood u lahayn in al-shabaab ay ka saaraan waddanka Soomaaliya. sidee kuula muuqataa aragtidaasi?
The people who think like this are trying to portray an image that does not correspond to reality.
dadka sidaasi ku fakaraya waa kuwa isku dayaya inay gudbiyaan sawir aan ka tarjumayn xaqiiqda. Maraykanku fariisimo muhiim oo al-shabaab ah wuu weeraray, weerarkuna hadda oo keliya ma aha oo mararka qaarkood ayay sameeyaan. marka waa qayb ka mid ah wada shaqaynta saaxiibadeed. muhiim maahan in micnaheedu uu yahay inaan jilicsannahay, laakiin waxaan dareensannahay in howlgalladan ay u baahan yihiin iskaashiga qof walba oo gacan ka geysan kara.
ciidamada AMISOM muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aad loogu weerarayay goobaha ay fariisimaha ku leeyihiin Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta, Ceelcadda oo kale. waxaa ku dhintay tiro askar Kenyaana. madaxweynaha Soomaaliya mar uu hadlayay wuxuu sheegay in qiyaastii 200 askari oo Kenyaana ay halkaasi ku geeriyoodeen. adigu waxaa tahay madaxii AMISOM ee Soomaaliya, ma noo sheegi kartaa tirada rasmiga ah ee ciidamada Kenya kaga geeriyootay weerarkii Ceelcadda?
It wasn't that number. It was not that number. But it is of no interest
ma hayn tiradaasi laakiin wax dan ah kuma jirto in aan tirada dadweynaha u soo gudbiyo hadii se Kenya go'aansato in tirada dadkii uga dhintay soo bandhigto taasi ayada ayay u taala amisumna taasi uma taala laakiin casharro ayaan ka barnay weerarkaasi al shabaabna talaabo ayaan ka qaadayna
and we are taking on al shabaab
dadka siyaasadeena dhaleela waxa ay aaminsan yihiin in AMISOM ay jecel yihiin inay waddanka Soomaaliya muddo dheer sii joogaan sidaa daraaddeedna aanay hadda tixda ugu jirin inay dhisaan ciidamo military oo Soomaaliyeed oo xoogan oo booskiina geli lahaa markaad waddanka ka tagtaan maxaad ugu jawaabaysaa dadka aragtidaasi qaba
What I would say is that these critics are victims of Al-Shabaab propaganda so they should be careful
waxaan oran lahaa kuwa dhaleeyashaasi qaba waxay dhibban u yihiin dacaayadaha Al-Shabaab marka iyagoon ogeyn ayay shaqadii Al-Shabaab qabanayaan waa inay taasi ka taxadaraan waayo waxaasi waa wax Al-Shabaab ay doonayso oo ay ku doonayso inay AMISOM baxdo si ay hadafkooda u gaaraan laakiin qof kasta oo Soomaaliya jooga oo la socda xaaladda fahmiyana doorka AMISOM sidaasi ma qabo aan ku sheegay annaga AMISOM ahaan diyaar ayaan u nahay inaan baxno maalinta dowladda Soomaaliya oo sharci ah ay nagu tiraahdo waad mahsan tihiin iska baxa waan baxaynaa oo taasi dhibaato kuma qabno maaha Al-Shabaab kuwa go'aankaasi gaaraya maaha kuwa fursad gaada isku dayaya inay sumeeyaan maskaxda dadka iyagu la waxay AMISOM halkan u joogtaa inaan ka faa'iidno maxaan halkan ka helaynaa ciidankeenii ayaa ku dhimanaya halkan yaa doonaya inuu halkan yimaado oo isdilo waa Al-Shabaab oo keliya maahan annaga annagu nolosha qiimo ayay noo leedahay laakiin waa nimid waanan aqbalnay nafurnimada waxaan u samaynaynaa Soomaalida mana samaynaynaa kuwa dacaystayaasha ah
waa maxay istaraatiijiyadda aad kaga baxaysaan waddanka Soomaaliya haddaad si cad noogu sheegto goorma ayay ciidamada AMISOM ka baxayaan waddanka Soomaaliya
We leave as soon as the Somalis say you go home now what is the exit strategy the exit strategy
waxaan bixi doonaa markasta oo Soomaalida ay nagu tiraahdo guriyeena aada marka waa maxay istaraatiijada aan ku baxino istaraatiijada aan ku baxino waa inaan u dhaqaaqna si dhaqso leh si aan u xoojino ciidamada qaranka Soomaaliyeed waxaan halkan u nimid hal hadaf hadii Soomaalida ay dareemaan in hadafkaasi lagu guuleysto waa tahayna inaan iska baxno waan tagi doonaa hase yeeshee hadii ay annaga nagu xiran tahay waa inaanu fulinna hadafkeenna hadafkeennuna waa inaanu wiiqnaa Al-Shabaab oo aan abuurna xaalado deganaanshiyo iyo nabad u ogolaan kara Soomaalida inay dalkooda maamulaan oo ay u maamulaan si nabadgelyo leh waxaan u danaynaynaa nabadda Soomaalida waayo nabadda Soomaaliya waayo amni darrada Soomaaliya waxay saameynaysaa Afrika guud ahaan
waxaad dhageysanayseen waraysigii wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Jacfar Kookaay uu la yeeshay madaxa howlgalka AMISOM waxana la soo jeedinayay Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga.
Dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan doodi gabnad waxa ay noo soo diyaariyay isla markaana la socodsiinaya Axmed Xasan Olaad.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegaynaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa deegaanada Puntland gaaray ciidamada ka tirsan xarakada Al-Shabaab waxaana maamulka Puntland ay sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan ciidamadaasi soo gaaray deegaanka Puntland haddaba maxaa keenay xilligani in xarakada Al-Shabaab ay halkaasi ay gaaraan xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Sheekh Maxamuud Nuur Cali Barre oo wax ka qora arrimaha xalinta khilaafaadyada iyo Axmed Xasan Jaamac oo ah garyaqaan Soomaaliyeed ugu horeen Sheekh Maxamuud xarakada Al-Shabaab ciidmo ka tirsan maalmihii ugu dambeeyay Puntland ayay gaareen maxaa keenay xilligani inay xarakadu ay halkaasi ay aadaan inkastoo horey dagaalana ay halka ay kaga jireen
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan leeyahay arintaas waxa keenay dhowr arrimo oo isbiirsaday mid koobaad waxa weeye hoggaankii Puntland oo jilicsan oo maanta ciidamo isku xiran iyo awood ay jirin arintaas waxay keentay in ay aadaan halkaas meelahan mar wax dhibaato waa ka gaari ma ogolayn in dhac ko furta sababta ay tahay waa maqlaysiin ninka wasiirka amniga oo wuliba anuu oo umada u sheegay dawladda Soomaaliya oo nimanka la dagaalay soo dhaafay loo ku qabeen baa soo dirtay de wax aqoon qaadan kara ma aha
marka waxa leedahay waa halkaas ma aragtay dhibaatooyinka halkaas ka timid la waayay Ahmed Hassan Jamal.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wallaahi anigu waxaan aaminsanahay marka aragtidayda gaaban iyo waxyaabaha xogaha aan helhelayo aan ku qiyaaso arintan in arintan ay tahay arin strategic dagaal oo kooxda Al-Shabaab istaraatiijiyadda dagaalku ay la gashay. Ma aaminsana sida uu Sheikh Maxamuud sheegay in maamul xumo iyo kala daadsanaan iyo arrimahan fara badan uu ka hadlayaa ay yihiin waxyaabo butlaan ka jira waqtigan, balse waxaan u arkaa butlaan positive iyo negative wixii ay leedahayba inay butlaanteedii hore tahay. Mid meesha kama maqna
oo iska difaacaysa leedahay wixii soo gaaray.
Dabcan xagga ciidan iyo xagga amni wax dhaliila oo kusoo kordhay iyo weakness kusoo kordhay oo waqtigan aan uga hima jirto. Ta khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya iyada iyo dowladda dhexe wax jira ee daymaha wasiirka amniga iyo wasiirka warfaafinta Puntland ka soo yeedhay dowladda federaalka lagu eedeynayay Al-Shabaab arrintan inay ka dambeeyaan fikir sax ma ahayn. Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaasna xalay ayuu ka hadlay oo arrinta uu diiday marka madax meel laga sareeyo la salaaxa ma jirto. Taas waxa ku dhantay eedaas laguma eedeyn karo dowladda dhexe, laakiin arrintan waa strategic dagaal. Waxaanu ka warqabnay usbuucyadii u dambeeyay weeraro dowladda Mareykanka ay ku qaaday
meelo
badan oo konfurta kamida, waliba sida dowladda Mareykanka ay sheegtay khasaare aad u badan loogu geystay ururka Al-Shabaab.
Sida
awgeed waxa sababtay iyaga oo raadinaya gabaad deegaano buuraley ah maadaama ay ugu muuqato in dagaal adag oo dhab ah waqtigan Mareykanku ay suurtagal tahay inuu ku qaado in ay dhufaysiyo adag oo buuraley ah raadiyaan. Marka waa deegaanada ugu sokeysa ee buuraley
koonfurta sidaasi uga baxayaan alad
saasan u arkaa.
Sheikh Maxamuud, waa maqlaysaa Axmed Xasan Jamac fikirkiisa wuxuu leeyahay anigu maamul xumo halkaa ka jirta iyo dhibaato halkaa ka jirta oo ay nimanka halkaa u aadeen ma jirta ee dhibaato iyo caqabad kale oo koonfurta ka qabsatay bay halkaa u aadeen.
Dalkii waa la weeraray. Cabdiweelina wuxuu ku maqan yahay magacaadii wixii madaxweynuhu safarada usoo gaabin jiray bay ka mid tahay mudda ugu culus. Waa dal dhan oo la weeraray. Cabdiweelina Mareykan buu ku maqan yahay. Horta taas waxaa cadaynaysaa hogaar xumo inay tahay mas-uuliyad la'aan ay tahay. Ninka dalkii dagaal qabsaday oo ciidamo intaa la weeraray maanta Mareykan ku maqan. Anigu waxaan maleynayaa mas-uuliyadda xumo ka maqan.
Laakiin madaxweynuhu waa shaqsi maamulkiisi baa jooga shaqaynaya.
Madaxweynuhu shaqsi maaha, kaliya ciidamada weeye. Maaha shaqsi caadi maaha.
Haye,
si kooban markaan uga jawaabo, waxaan aad ugu adkaysanayaa oo qabaa in arrintaas ay tahay arrin strategic dagaal oo kooxda Al-Shabaab iyadoo ay u aragtay dan pressure caalamiya oo ku yimi iyo cabsiyo ay qabto awgeed. Arrimahan badan la sheegay ay ka mid tahay madaxweynuhu maqnaanshaha uu maqan yahay Cabdiweli Cali Gaas in ay eed tahay lana soo weeraray. Waxaan u qabaa taas inaan eedahay madaxweynuhu uu safri karaa madaxweyne ku-xigeenkii iyo golihii wasiirada iyo xukuumadda inteedii kale oo dhan baa joogta. Inuu madaxweynuhu safraa ma aha arrin xaaraana, ma aha arrin lagu dhaliili karo, maadaama lasoo weeraray baa wuuna maqan yahay oo sidaasay dhaliil ku yeelanaysaa Puntland. Arrintaas sax uma arko. Arrimaha buuro wada la sheegay way jirtay, khilaaf ka dhacay, laakiin waa arrin saameysay beelaha deegaanada oo qaarkood ay u arkeen in kontroolka la durkinaya in aanu dan u ahayn ama dhul uu iyagu leeyihiin cid kale ay qaadanayso. Dareen qabali oo beelaha dhexdooda galay buu ahaa, iyadoo waxaan qabaa xiriir lama laha.
Marka waxaa leedahay arrimahani waa arrimo istaraatiijiya leedahay, waxay hawshan ku socoto
aad iyo aad saasan qabaa.
Haye, Sheikh Maxamuud,
anigu warkeegii intii hore ku eegyahay waxaan rabaa inaan kaga noqdo muddo ah madaxweynuhu waa maqnaan karaa, waa safri karaa, waa arrimo safri karaa, laakiin safarka wuu soo gaabiyaa.
Laakiin arrimo istaraatiijiya waaye oo maaragtay leeyahay
waxa weeye koonfur ninka ku noolaan waaye bari kuma noolaan karo. Mirihii baa yaal, biyihii baa yaal, harkii baa yaal, hawdkii baa yaal, geed walbaa yaal magar. Tan meel dhaf ee biyo laga helaa. Marka koonfur diyaarada dolooniso, markay bilo joogto loo bilo joogto xabad soo tuurisaa shabaab ka gaxday, macquul ma aha. Magarad, tirac bay ka heshay, nimanka hoobiya ka tagay oo caruur la tegay oo ilaa intaas ay sii socday aan Puntland ka wada helin, wax aan qaadan kara iyo wax xiriir ka Soomaali maanta meesha ay Puntland ka tagay ta ku tusaysa 10 doonyood oo intaas maray dhulka leeg oo garacad ka degay iyo maayadu ay inta soo deeyay aan wax ka war heli jirin meesha waxa ku tusay oo askaru ay soo
jiray markuu dhulku inuu cid leeyahay xadiga salaamay ayay ugu dambeyntii xijaab
ugu dambeyntii anigu waxaan ku gabagabeynayaa ururka Al-Shabaab raadinaya dhufaysi adag koonfurtu inay miro iyo dhir iyo waxyaabo badan ay kaga fiican tahay deegaanada Puntland ay jiraan lama dafiri karo laakiin dhufays marka la raadinayo iyo meel ciidan
buuraleyda
ugu muhiimsan waa buuraley deegaanada buuraleyda ah ugu soo keeya ay tagi karaan Puntland inay ku yaalaan banqaba intaas ayaan ku dhaafaya
way aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Maxamuud Nuur Cali Barre oo wax ka qora arimaha xalinta khilaafaadyada iyo Axmed Xasan Jaamac oo isaguna ah garyaqaan Soomaaliyeed labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ugu gulmi doono barnaamijkan dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo noqon
Axmed Xasan Colaad oo Muqdisho joogaad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna waa xubinta dhaqtarka Weydii Ibrahim Xasan Dandure
kusoo dhawaada dhigistaal markale barnaamijka dhaqtarka Weydii waxaan martigu waa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada guud todobaadkii dhawaa barnaamijka dhaqtarka Weydii waxaanu ku eegnay qaar ka mid ah xanuunada neef-mareenka todobaadkana dhaqtarku waxa uu markii hore ka hadlayaa qaybo kale oo halis ah oo ka mid ah xanuunada neef-mareenka waxaa kale oo uu ku eegi doonaa barnaamijka maxaa dhici kara haddii bukaanka aanu daawada sidii rabay aanu u qaadan iyo dacwareenka ama side effects waxa loo yaqaan oo daawadu ay keento
kuwa waaweyn waxaa ka mid ah TB-da cudurka neefta ama asmada loo yaqaano ama neef qabatanka Soomaalida tiraahdo in qarjeexa kansarrada ku dhaca muxuu aha sambabka cudurada ku dhaca neef mareenada oo tubooyinka in ama midka chronic bronchitis la yiraahdo ama acute ka bidka oo sida degdega ku yimaado acute bronchitis la yiraahdo waxyaalaha soo dhana kamida ama cudurada allergic ama xasaasiyadda leh oo iyaga ruuxooda ku dhaco neef mareenka marka intaas oo dhan iyo in ka badan ka sii badan ayaa ku dhici karo neef mareenka
magaciyaga waayeen maxamed xaashi waxa jooga muqdisho professor ku xaweediinayaa jugta qofka ku dhacda ma keen kartaa cudurka TB-da
maya jugt ma keenta TB waxa keeno jeermi ayaa bakteeri ayaa keento macnaha qofka TB ayuu qaaday macnaheedu waxa weyn wuxuu la kulmay bakteeriyadii qaaxadu la kulmay in badan waxaan aragnaa dad badan oo dhahaayo ceelo ku dhacay ratiya harantiyay ama garuuna lagu garaacay ama wax la mid ah TB oo qaba ama TB lagaga daweysaas maya taas xaqiiqda ka fog tahay garuun lagu garaacay in laga maqaado TB waxaad qaadi kartaa oo kaliya markii aad la kulanto bakteeriyada sababta qaaxada
magacaygu waa Imaan Axmed Jaamac oo ku sugan magaalada Muqdisho dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa maxaa sababa in la kala qaado maxaa sababa in la kala qaadi waayo haday dhacdo
cudurka neefta ama asmada ama neef qabadka Soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado cudurkan waxa weyn asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad waxyaalaha waxa kiciyo qofka uu xasaasiyad u sameysanayo bini'aadamku waa kala duwan yahay qof wuxuu xasaasiyad u qaadayaan qof kale uusan u qaadin marka sifentis sharxiisa waxa weyn cudurkan waa dheeraanaysa laakiin hadaan soo gaabiyo ma ahan wax la kala qaado waa wax xasaasiyad sal ku leh qof uu xasaasiyad u leeyahay kicinahay dadka qaarkiis waxa weeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha uu dhalo inuu xasaasi u qaado markuu la kulmo jirkiisa dhicamo sida dhicamaas waxay abuurayaan in dhuumaha neef mareenka ee dhuuqsamaan markaas qofkii naqaskii uu ku dhago qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daaweyn inuu ka qaado oo qaadanayo ayaa suurtagal ah inay u keenaan dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay dhicamada jirka markuu sii daa dhuumaha neef mareenka neefta sideedaba waxa weeyaan waa wax yaalo isku tagay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan laakiin ma ahan wax la isu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo bukaan kale muxuu haddii aan gadaal ugu noqdo t b d waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aad khatar u ah t b da ka mid a oo la yidhaahdo m d r t b ama t b da adkeysmika u leh ee daawooyinka caadiga ah oo loo qaato. Waxaan arkaa in uu soo badanhayo cudurkaas ee bulshadeena inuu kusoo badanhayo. Sababta keentana waxa weeyaan waa badanyihin sababaha, qaarna waxaa iska leh bukaanka ayaa iska leh, qaarna waxaa iska leh bulshada caafimaadka ayaa iska leh, ama daawooyinka gacanta ku haya ahaadaan ku farmashiyaha ama muxuu ahaa takhaatiirta daaweyneysa ahaato ayaa kuleh. Bukaanka tiisa waxa weeyaan sida uu ku dhalan karo inuu adkeysmi u sameysto sababa bukaanka waxa weeyaan bukaankii uu daawadii sidii loogu talagalay aan u qaadan, bukaankii uu daawadii googooyo, bukaankii uu daawadii qaar jecleysto iska dhaafo qaarna cuno, waqtigii loogu talagalay aanan qaadan loo astaameeyey inuu qaato, waxyaalahaasoo dhan waxay keenahayaan in sababaha ka imaan kara inuu adkeysmi qofkii daawada u yeesho oo bukaanka imaanayso. Midda ka imaanayso bulshada caafimaadka ama health workerska, haddaan idhaahdo haddaan wax ka taabto waxaa ka mid ah qofkii oon aqoon aan u lahayn cudurkii iyo daaweyntiisa oo daawadii baxsho ama iibiyo ama qora, sababtoo waxay leedahay daawadan si cilmiyaysan ayay u baahan tahay in loo qoro. Sad kiil bukaan walbaba sad gooni ayuu leeyahay oo ku dhisan ama ku beesgareysan miisaankiisa. Marka maahan wax la iska qaadanhayo qofkii inta loo soo cantoobiyo la siinhayo, qofku inuu aqoon u leeyahay sadka uu siinhayo qofka kan oo u baahan yahay inuu yaqaano intuu ka siinhayo, docwareenka daawada ay keenayso ama side effectska waxa la yidhaahdo, goormaa laga joojinahayaa bukaanka daawada tan dad docwareen keento, imisaa la wadahayaa, goormaa lagu xijinhayaa.
Intaas ayaan ku soo gebagabaynaa barnaamijka dhakhtarka weydii, waxaanu ku soo qaadnay qaar ka mid ah xanuunada guud. Waxaana marti ugu ahaa Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaana neef mareenka iyo qaaxada. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan lakaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduure xubintaasi dhakhtarka weydii soo diyaariyey soona jeedinayey. Waxaan idinkaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
Madaxda midowda Yurub ayaa yeelanaya kulamo maanta iyo berito ay uga doodayaan heshiis ay la galaan Turkiga, kaasi oo ay ku doonayaan in muhaajiriin kumanaan kun gaaraysa dib ay ugu celiyaan Turkiga. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha golaha midowda Yurub Donald Tusk ayaa sheegay maanta oo Khamiisa in uu taxadir badan muujinayo halkii ay ahayd in uu yididiilo ka muujiyo heshiis lala gaaro dalka Turkiga oo ku aadan sidii loo joojin lahaa muhaajiriinta ku soo qulqulaya qaaradda Yurub. Hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa kulan ka yeelanaya sidii ay isula meel dhigi lahaayeen heshiis dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda oo loo ogolaado dalka Turkiga, taas beddelkeeda uu Turkiguna ballan qaado in dib loo celiyo dhammaan muhaajiriinta ka soo gudbaya xeebaha dalka Griiga.
Only if we all work together in a coordinated manner and keep our cool, we will achieve success.
Haddii aynu si isku xidhan oo wada jira u wada shaqayno, waynu gaari karaa guul. Waxaan si taxadar leh u muujinayaa yididiilo, laakiin haddii aan si saraxa u hadlo, taxadirka ayaa ka badan in yididiilo la muujiyo, ayuu yidhi. Sidaasina waxa wariyayaasha u sheegay madaxweynaha golaha midowda Yurub Donald Tusk kadib markii uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta midowda Yurub sannad kadib markii in ka badan 1 million oo qof oo muhaajiriin ahi ay soo gaareen qaaradda Yurub, kuwaas oo ka soo cararay dagaallo iyo faqri ka jira dalal ku yaalla Bariga Dhexe iyo Afrika. Midowda Yurub ayaa haatan si dhow u danaynaya in dalka Turkigu uu xakameeyo xeebihiisa iyo xuduudihiisa, halkaas oo ah goobta ay qaxootigani ka soo gelayaan qaaradda Yurub. Taaska ayaa saadaaliyey in ay jiraan dhibaatooyin soo waajahaya wadaxaajoodkan socda, isaga oo sheegay in heshiis kasta oo lala gaadho dalka Turkiga in ay tahay in midowda Yurub uu si dhammaystiran u qabanayo fulintiisa iyada oo la eegayo shuruucda caalamiga ah, taas oo caqabad lagala kulmayo hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, iyadoo ay tahay in wax laga qabto qalalaasaha dhinaca soo galootiga ee haatan taagan. sarkaal sare oo turkish ah oo ku sugan caasimadda dalka turkiga ee ankara ayaa sheegay in dalal ay ka mid yihiin qubrus inaan loo ogolaanin in ay hor istaagaan hawshan socota wuxuuna intaas ku daray in safarkii uu taas ku yimi caasimadda dalka turkiga ee ankara ka hor kulanka midowga yurub inaan si buuxda loogu xallinin arrimaha la isku maandhaafsan yahay ee ku jira heshiiska mas-uulkan ayaa sheegay inaanay turkiga u qorshaysnayn in ay dalabaad cusub la yimaadaan ama hindisayaal kala duwan marka uu ra-iisul wasaaraha dalka turkigu la kulmayo madaxda midowda yurub maalinta jimcaha sida laga soo xigtay taaska heshiiska lala galayo dalka turkiga ayay tahay inay aqbalaan 28 dal ee golaha midowda yurub haddii ay yihiin dalal yaryar ama kuwooda awoodda leh isaga oo soo qaadanayay arrinta dalka qubrus wuxuu kale oo sheegay in heshiiska lala galayo dalka turkigu uu noqdo mid waafaqsan shuruucda caalamiga ah iyo kuwa midowda yurub
First, the agreement must be acceptable to all 28 member states, no matter big or small.
Heshiisku waa in uu si cad u xallinayaa dhibaatada dhinaca qaxootiga ee ka taagan qaaradda yurub isla markaana uu gacan ka geysanayo yoolkeenna taas oo ay ku jirto in la soo celiyo hannaankii fiisaha isu socodka midowda yurub isla markaana la soo afjaro mowjadaha siyaasiga ah ee xilliyadan dambe xagga hore soo maray waxaa kale oo ka mid a in kaalmo bini'aadannimo loo fidiyo dalka griiga iyo dalalka baalkaniska iyo dabcan in wada shaqayn dhow lala yeesho dalka turkiga ayuu yidhi taas maalinta jimcaha ayaa la filayaa in ay kulan quraac ah wada yeeshaan ra-iisul wasaaraha dalka turkiga iyo weliba madaxweynaha golaha midowda yurub halkaas oo la filayo in ay ku qabyo tiraan heshiiska ka hor inta aan la horgeyn midowda yurub
aada ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi idhala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneysaana waa v o a dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gabagabadii baahinteena idaacadeed ee maanta waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan idinka tagaynaa codkii macanaha ee fanaanada sahre halgan iyo heeskeedii dhambaal
This program has come to you from the Voice of America, Washington.